Tak požehnané dobré ráno vám všem z tohoto místa. Tak jsem rád, když tady Pavel říkal v úvodu, že se to postupně jako naplnilo. Já vždycky vím, že ty první neděle v tom červenci hodně lidí odchází na dovolenou, ale někteří jste si to odložili, takže díky Pánu Bohu za to. A já bych vás dneska chtěl taky, opravdu, jak Pavel říkal, pozbudit tím Božím slovem. Když jsem přemýšlel nad tím, co vlastně budu říkat tuhle neděli, tak samozřejmě v Biblii je spoustu témat, když to otvíráte, některé témata samozřejmě se v jistém smyslu opakují, nebo jsou z různých úhlů ty podobné věci. Ale jsem si říkal, musím říct něco, co lidi jakoby bude přitahovat více k Pánu, protože my v tomto světě potřebujeme být blízko našeho Pána. A nejenom proto, aby jsme se cítili, že jsme dobrý křesťané, nebo že jsme si splnili nějakou jakože náboženskou povinnost nebo něco takového, ale protože to je fakt dobré, protože to je něco, co do našeho života přináší něco dobrého, něco požehnaného. V životě, když se setkáváte třeba s lidma, tak jsou různí lidé. Některé potkáte, na chvilku, za chvilku zapomenete, že jste je potkali. Někdy potkáte některé lidi, třeba na škole nebo v práci, kteří jsou vaši dobří kamarádi a jste s nimi rádi. A někdy potkáte lidi, kteří nějakým způsobem jakoby změní váš život, kteří nějakým způsobem do vašeho života víc zasáhnou. Třeba takový typickým příkladem je, když někdo potká svého životního partnera, ať je to muž nebo žena, záleží, kdo jste, potkáte svého životního partnera, tak ať chcete nebo nechcete, tak to nějakým způsobem změní váš život. Můžeme jenom doufat, že k tomu lepšímu, to je samozřejmě ta dobrá varianta. Ne vždy to tak musí dopadnout, jo? Ale v ideálním případě a ideálně by to tak mělo dopadnout, že by to mělo být k tomu lepšímu. A je to takový, jako když někoho takového potkáme, to je takový milník v našem životě. A takový milník v našem životě je, když my se jako setkáme s Ježíšem, nebo když my, co už jsme delší dobu s Pánem, jsme se setkali s Ježíšem, tak to byl takový nějaký milník, ale tím to jakoby nekončí. Tam vlastně něco začíná. A když my se setkáváme s tím někým, kdo mění náš život, tak to je pro nás jako taková trvalá změna, to může přinést takovou trvalou změnu. A takové setkání s Ježíšem může přinést trvalou změnu. Jsou samozřejmě lidé, kteří se setkali s Ježíšem i v Bibli třeba naživo a jako by to s jejich životem nehlo. A jsou lidé, kteří se s Ježíšem setkali a s jejich životem to velmi hlo. Ale i dneska jsou lidé, kteří zkoumají třeba Bibli a zabývají se nějakou historicitou třeba z Blízkého východu a nevím čeho všeho, jako myslím té oblasti, která se týká historie, která je v Biblii, a nic to s nima nedělá. Nic to s nima nehne. Dokonce možná prostudovávat i novozákonní dobu raného křesťanství a nic to s nima nehne. A jsou potom lidé, kteří otevřou Biblii a prostě jich se to dotýká a prostě změní to jejich život. Kdybyste vy se dneska měli možnost setkat s Ježíšem, jo, někde. Nevím, jestli byste, jak byste to prožívali, jestli byste říkali, hurá, se konečně setkám s Ježíšem. To bude úžasné. Nebo byste si řekli, stoupnu si někde dozadu a budu poslouchat, co říká. A nebo byste si říkali, jejda, co když ten Ježíš pozná, co je v mém životě špatně, radši ani moc blízko k němu nepůjdu, protože on to bude vědět, to, co já dělám, nějaké třeba ty skryté věci, s kterými se člověk moc nechlubí, tak raději, ať ten Ježíš mě moc nevidí a ať na to náhodou neupozorní. A tak jak my jsme přemýšleli, tak podobně přemýšleli i ty lidé v té době, kdy Ježíš chodil po této zemi. A samozřejmě byli davy, kteří byli zvědaví, kteří ho poslouchali, někteří se tlačili, chtěli se ho dotknout, ptali se ho. Pak zase byli jiní, kteří byli někde vzadu a naslouchali a dělali si nějaký v uvozovkách úsudek. Jo? Někteří reptali, někteří to vychvalovali. A byli i lidé, kteří chtěli mít s Ježíšem osobnější kontakt a zvali třeba Ježíše na jídlo. Já nevím, jestli vy tak zvete jako vy běžně lidi na jídlo, ale většinou, když někoho zvete na jídlo, tak ho zvete buď proto, že se s ním dobře znáte, nebo protože nějak chcete toho člověka dobře poznat, dělají se třeba obchodní schůzky u jídla, jo, prostě takové vážné. A v té době někteří lidé se snažili pozvat Ježíše na jídlo a Ježíš ty pozvání mnohdy přijímal. Ne proto, že by jenom chtěl jako jíst, ale protože se s těma lidma chtěl setkat. A podíváme se teď do Lukášova evangelia 7. kapitoly 36. verše, teda od 36. verše budeme číst. A tam je řečeno, že jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje a s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám. Začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. A Ježíš mu odpověděl a řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A on mu řekl, pověz mistře. Budeme v tomto příběhu ještě pokračovat. Ale teď, ať vám to nepřečtu celé a nezapovídáme se, tak to budeme číst postupně. Vidíme, že nějaký farizeus pozval Ježíše k jídlu a Ježíš to přijal. Víte, my když slyšíme slovo farizeus, tak nám někdy naskočí hned takové synonymum pokrytec, jako takový nějaký náboženský falešný člověk, ale slovo farizeus my si někdy vykládáme už na základě takových jakoby situací, které jsme v Biblii četli, ale slovo farizeus znamenalo většinou takový cnostný člověk, který jako snažil se dodržovat zákon, tak jak tomu rozuměl. Byl většinou docela horlivý ten člověk, samozřejmě snažil se dělat nějaké náboženské úkony a tak dále, ale většinou to ty lidé mysleli jakoby s tím Bohem relativně upřímně, takže ne vždycky to znamenalo, že to byl nějaký totálně jakoby pokřivený člověk. A svým způsobem Ježíš svým učením se jakoby tomu farizejskému docela podobal, ne že by učil to stejné, ale hodně těch věcí, které říkal, ti farizeové říkali, to my učíme taky. Takže v jistém smyslu to Ježíšovo učení ze všech těch různých skupin, které v Izraeli byly tam nejznámější byli Saduceové a farizeové, pak byli Zeloti a pak byli ještě různí další, které není teď třeba o nich mluvit. A nejvíc Ježíš svým učením podobal právě těm farizeům. Takže ten farizeus, když zval Ježíše, tak si říkal, no Ježíš je v podstatě takový skoro jak my, v podstatě by ho nazval, že je taky farizeus, takže on mě vlastně, jako my si rozumíme, on chce, aby jsme byli svatí, já chci, aby Izrael byl svatý, já chci jako nějak boží království, on chce boží království, takže my jsme takový skoro na jedné vlně, takže Ježíš mě jakoby potvrdí, že jsem ten správný člověk, jako s tím Bohem myslím dobře, takže Ježíši, pojď ke mně, k tomu nejzbožnějšímu tady ve městě, jo, popovídáme si jako učitel s učitelem, ukážeme těm lidem, jako, jaká je boží cesta. A tak ten farizeus pozval Ježíše do svého domu. Ježíš tam šel. A víme taky, samozřejmě, když jsme četli už Biblii, mnozí z nás, takže na mnoha místech, když takhle se Ježíš dostal do blízkosti farizeů, že ne, vždy to dopadlo úplně hladce. Že nakonec ti farizeové vytáhli něco, nebo Ježíš vytáhl něco, co těm farizeům vadilo, nebo farizeové vytáhli něco, Ježíš jim to tak trošku vrátil, jo. A ti farizeové nebyli úplně spokojení s tou reakcí Ježíše a nakonec, i když se cítili, jako, že on je skoro na jejich straně, tak byli z těch nepřátelů nakonec ti nejvíc proti ve finále, ale tady tento farizeus pozývá Ježíše. A Ježíše oslovuje Šimon. Nevím, jak dobře znáte všechny evangelia, tady podobný příběh, kdy farizeus zve Ježíše na oběd, nebo na jídlo. A kdy tam přichází nějaká žena hříšnice do jeho domu, je jakoby několik v těch různých evangeliích. A teď někteří učenci bibličtí zkoumali, jestli to je jakoby jeden a ten týž příběh převyprávěný v různých evangeliích trošičku jinými slovy, anebo jestli to mohou být třeba i dva příběhy, protože nás to někdy mate, že tady to je v 7. kapitole Lukášova evangelia, což vypadá jako docela na začátku, ale v jiných evangeliích, třeba v evangeliu Marka nebo Matouše, je to až jakoby ke konci, prakticky předtím, než Jidáš Ježíše zradí, takže prakticky velice blízko Ježíšového ukřižování. Jakoby je toto jídlo s farizem, kdy tam přichází nějaká ta žena hříšnice do toho domu. Ať už byly setkání dvě, nebo to bylo to jedno, není úplně důležité, když já se přikláním, že to je furt to jedno, protože ty biblické příběhy v evangeliích nemusí být nutně úplně chronologicky zařazené za sebou, jo? Jakoby časově přesně, jak se staly. Tam není jakoby ten důvod, nebo ta podmínka, že to tak přesně musí být. Jo? Důležitá, že ten evangelista sděloval poselství, jo? Nezděloval jakoby popis události, jak dějepis. Jo? A tady tento farizeus, který se cítil spravedlivý, sedí v tom domě, jakoby takový rovný s rovným, a teď tam přichází ta žena. A ta žena přichází s úplně jiným postojem. Ona přichází a najednou jako je nějak puzená tam jít. Ví, že v tom farizeově domě nebude nějak vítána pravděpodobně, ale přesto má odvahu tam jít. Přichází k tomu Ježíši a nemá jaksi slov. Nemá moc otázek, nemá, jako nesnaží se ani moc poslouchat, co tam ti všichni lidé chytrého a důstojného mluví, ale přichází s nějakou nádobkou oleje, kterou vylévá a pláče tam a utírá těmi vlasy ty nohy a prostě dělá takové hodně divné věci na první pohled. A všichni jako se na to dívají, to je velmi jako taková zvláštní situace. Když si to představíte, že byste něco vy takového měli dělat, tak možná někteří z nás na to možná nemáme ani dost dlouhé vlasy, ale ti, kteří by na to měli třeba, tak si říkají, tyjo, to já přece nepůjdu dělat, to je trapné, to je divné, co ty lidi mě chytnou, vyhodí mě, nebo já nevím, cokoliv, ten Ježíš řekne, dej mě pokoj, co děláš, jo, prostě. A i ti Ježíšovi učedníci se na to dívali různě. Kdybychom se podívali do těch různých jiných ještě evangelií, tak zjistíme, že někteří potom posuzovali, jejda, vylel se ten olej, to je škody. Jo, to se mohlo prodat, dát se to chudým a nevím co všechno. Jiní se na to možná dívali, jejda, tak taková žena jde za naším mistrem, to je ostuda, jako měli říct, a jde pryč. Zajímavé je, že tady ten farizeus vytahuje takové slovo a říká, kdyby to byl prorok, tak by poznal, co to je za ženu. Já teda nevím, proč si myslel, že potřebuje na to Ježíš prorockého ducha, aby poznal, co to je za ženu, když to všichni jako věděli a zřejmě podle jejího oděvu a nějakého toho, asi jak se, pravděpodobně to byla žena prostitutka, jo, když byla označená slovem hříšnice, nebo žena nějakým způsobem, nebyl každý, kdo hřešil označený slovem hříšník, jo? Takže musela by to být hříšnice jakoby s velkým H, o které to jakoby všichni věděli a na které to bylo pravděpodobně i podle způsobu oblékání a dalších věcí vidět. Takže nepotřebovali byste vůbec žádného prorockého ducha, abyste poznali, že ten člověk je hříšník. Když jdete po ulici a vidíte nějakého, já nevím, narkomana, nebo vidíte nějakého člověka, tak nikdy poznáte, že je hříšník. Ano, na některých možná nepoznáte. Může být takzvaný hříšník, který jde v luxusním oblečení a je to třeba nějaký elitní podvodník, který se bude chovat velice pěkně a bude mluvit krásnými slovy. A je to jakoby hříšník a lotr, a vy to nemusíte poznat. Ale já jsem přesvědčený, že tady to prostě bylo patrné. A ten farizeus, když mluvil s Ježíšem, tak mluvil jako, Ježíši, ty jsi v podstatě taky učitel, jako my jsme učitelé, ty učíš pravdě, my učíme pravdě, jo. Takový trošku rovný s rovným. Chyběla mu taková ta reflexe, jak to vidíme i na těch jiných místech. Přijde farizeus do chrámu a modlí se, Bože, děkuji ti, že já jsem ten spravedlivý, že jsem ten nejlepší, že ty mě miluješ, protože já ti dávám desátky a dávám ti modlitby a dělám všechno správně. A potom je tam ten celník vzadu, který se bije v té prsa a říká, Bože, jako já si vůbec nezasloužím nic, ale jenom kdybys mě odpustil, aspoň něco, nebo moje, jo, všechno to by bylo skvělé, jo. A nemůžu ani pohlédnout, jo, cítí se jakoby nehodný. Je pokořena. Tato žena přichází taky, jako necítí se taková rovná, ale cítí se, že v podstatě je pokořena. Uvědomuje si, že nemůže se tomu Ježíši podívat do očí a říct, Ježíši, jako jsem tady, jako co pro mě máš, co mě řekneš, mě hříšnici. Máš pro mě něco taky? Ona si uvědomuje, že v podstatě nemá mu co říct a že buď Ježíš může poslat, že má plné právo ji poslat pryč, ale když to neudělá, tak to bude dobře. A já si uvědomuji, že my jako lidé 21. století žijící tady v České republice jsme tak trošku poznamenaní, já to nazvu slovem jakoby farizejským syndromem. My jako Češi, jako národ, se necítíme nějak extra špatní. Jo? Protože vente si, že v takové české pohádce, kolik to dá práce tomu čertovi někoho dostat do pekla? Jak on se musí snažit, než ho tam jako toho nějakého super hříšníka jakoby dostane. A když tam někoho dostane jako omylem, tak si říká, jejda, co se stala chyba teď. Ale nechci se teď dotýkat těch českých pohádek, ale ukazuje to takové naše smýšlení. Takový ten náš český pohled na to, že my jsme v podstatě takový docela jako dobří lidé. A když řeknete člověku, že jakoby potřebuje Krista, že potřebuje se smířit s Bohem, tak si říká, proč? Však já pracuju, snažím se být i celkem poctivý, jako vůči druhým lidem zdravím je, neokrádám je, jako ne, někteří si dokonce řeknou, dokonce syna, svojí ženě, já jsem úplně jako skoro dokonalý, víc než jako většina. A jako lidé se cítí jako dobře, že jo? Jako lidé necítí potřebu nějakého jakoby pokání, pokoření se. Cítí se v pořádku, jako ten farizeus. Možná já mám taky nějaký jako hřích, jako samozřejmě nejsem úplně Bůh, jako jo? Ale Ježíši, víš co, pojď ke mně na ten oběd. Ale tady ta hříšnice si uvědomuje, že prostě nemá tomu Bohu co říct. Že je skutečně hříšná. Že ona činí to opravdové pokání. Ona neví, jak to má ani udělat. Jo, vylévá tam ten olej, že jo, tře to těmi vlasy, pláče tam a dělá takové divné věci, což nutně neznamená, že takhle má vypadat automaticky pokání. Jako, že tak máme všichni dělat jako tímto způsobem. Ale ona neví, co má dělat. Tak to dělá prostě tak, jak to cítí. Jako nějakým způsobem se snaží vyjádřit, mně je líto jako toho mého života, mně je líto, kam jsem se dostala. A já si uvědomuji, Ježíši, že ty jsi ten poslaný od Boha. A je mně jedno, co si o tom ostatní lidi myslí. A je mně jedno, jak se na mě dívají ten farizeus a lidi a učedníci a tak dále. Je mně to jedno. A je ochotná se pokořit. Je pro nás těžké se pokořit? Já si uvědomuji, že my, když vyrostáme tady v tomto českém prostředí, tak si uvědomujeme, jako my jako křesťané samozřejmě se dostaneme o něco dál. Jinak bychom tu asi neseděli, jo? My se dostaneme o něco dál a pochopíme, že jsme skutečně hříšní. A že ale si říkáme, no, teď už jsem křesťan, už jsem hodně málo hříšný. Takže už v podstatě, Ježíši, ty mě máš rád, protože už jsem jako lepší člověk. Ale jestli se dokážeme my v životě opravdu takto před Bohem pokořit a říct, Bože, jako skutečně je to všechno tvoje milost. Je to všechno tvoje milost. Jestli to setkání s Ježíšem, ať už jsme se s ním setkali kdykoliv, nebo ať už se s ním setkáváme i teď, nás nevede k tomu, že se začneme cítit jakoby tak zahanbeně a pokořeně, že se necítíme lepší než ostatní lidé, tak se asi nedostáváme na tu hloubku s tím v tom vztahu, jak někdy používáme, v tom setkání. Ta žena se dostala na tu hloubku. Ta žena hříšnice se dostala na tu hloubku, kdy se ona byla schopná pokořit tím nejdivnějším způsobem, a řekla, já to prostě udělám, já to udělám, já se k tomu přiznávám. Stejně to o mě, zaprvé to o mě stejně všichni vědí, ale já prostě chci nějakou změnu, já chci něco jiného. Když se podíváš kolem sebe, je ti jedno, co si o tobě lidi myslí, když se podívají na tvoji víru? Když ty třeba někde řekneš, že jsi křesťan, a někde řekne, že jsi křesťan, to je pěkná, já nevím, blbost, nebo něco si pomyslí. Jako těší tě to, nebo si řekneš, no tak, je mě to trapné, že jo. Jako já se přiznám, někdy, takhle, já se nemám problém přiznat před lidmi k tomu, že jsem křesťan, že jsem pastor, že věřím v Boha a tak dále, nemám s tím problém. Ale ne vždy se cítím úplně v pohodě. Ne vždy se cítím úplně jako, tak teď on se na mě, ten člověk bude jako usmívat, nebo bude si jako myslet, že to je jako nějaká blbost v jeho očích. A já se necítím vždycky úplně, tak to je dobře, že jako pro to Kristovo jméno cítím nějakou jakoby potupu, nebo necítím se vždycky úplně komfortně. A myslím si, že to je trošku chyba moje. Protože se chci cítit jako někdo. Jako ten farizeus, který se chce cítit někdy jako někdo. Jo? Ten skoro rovný tomu Ježíši. Zatímco za to žena se pokořila, ona věděla, že není nikdo. A bylo z toho takové nádherné dramatické pokání. Kdybych se tě zeptal, nebo kdybych se sám sobě nám položil otázku, kdo je pokorný? Jsi pokorný? Možná řekneš, já nevím, když to řeknu, že jsem pokorný, jak to nebude vypadat možná pokorně, jo? Teď si o sebe myslí automaticky, že je pokorný. Jako, tak někdy s tím laborujeme v mysli, jako jsem opravdu pokorný, nejsem, jako by zvedl ruku, já jsem pokorný. Tak ostatně řeknou, nechlubíš se tím náhodou? Jo, je to někdy takové trošku jakoby proti, jako takový protimluv, ale na jednu stranu my bychom jakoby měli přijímat to vědomí, že chceme být ti pokorní lidé. Protože lidem dneska ve světě a někdy i lidem v církvi v tom hlubokém setkání s Ježíšem brání jejich pýcha. Nemůžou přijít k tomu Kristu, nemůžou u něho čerpat, nemůžou úplně získat to odpuštění, nemůžou učinit to opravdové pokání, protože jim brání jejich pýcha. Brání, jakoby se cítí, když já nedělal zas tak moc, jiní hřeší mnohem víc. Když já už jsem tolik věcí v životě zlepšil. Spoustu lidem, to se týká nás křesťanů, a potom lidé, kteří jsou ve světě, si řeknou, že já nejsem tak jakoby zlý člověk. A proč? Dokonce spousta lidí, kteří takzvaně v Boha nevěří, jsou jako ateisté, tak si říkají, když ten Bůh mě nakonec přece do toho nebe jakoby stejně přijme, proč by mě jako nepřijal? Jako? Proč by mě měl poslat do pekla? Proč by mě měl soudit, jak nejsem jakoby tak zlý? Ten člověk jakoby nedokáže uvidět tu svoji chybu, nedokáže se pokořit. Ale taky, když jsme pokorní, tak jsme pokorní nejenom v této věci, ale dokážeme být potom pokorní i v jiných věcech. Dokážeme se pokořit i před jinými lidmi. I před lidmi, když nám něco říkají. Já si pamatuju, že bratr Rudek používal takový krásný příměr o těch ovcích, které jsou v tom hloučku, v tom stádu, a ten pastýř, když chodí okolo, tak jich tak požduchuje a sem tam jich třeba popožene tou holí a klepne na tu ovečku, když ta ovečka odchází od toho stáda, když na ní klepne, tak ta ovečka většinou tak zamečí a přiběhne blíž k tomu stádu. A když ten pastýř by takzvaně, což by asi v praxi nešlo, ale hypoteticky, kdyby v tom stádu byl ten vlk, jak se říká, je tam vlk v rouše beránčím, když klepne na toho vlka, tak ten vlk se i hned obrátí proti němu vycenitý zuby, jo, zavrčí nebo udělá nějaké jiné zvuky a možná se vrhne na toho pastýře. Že ten vlk není ochotný se pokořit. Že v tom je ta podstata toho, že když jsme ty ovečky boží, že jsme ochotní se pokořit, přímo i třeba nějaké napomenutí a pokarání, zatímco ten vlk, ten, kdo není ještě pokorný, ten, kdo ještě se nesetká s tím Kristem tak hluboce, tak to nedokáže a prostě vrčí jakoby vztekle zuřivě zpět. Takže jedna věc byla ta pokora. Pojďme v tom příběhu trošku dál. Budeme číst o toho 41. verše. On se ho zeptal, toho Šimona, můžu ti říct ten příběh? On řekl, pověz. A Ježíš mu říká, jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k té ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a utřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Ježíš na tady tomto podobenství, které jako je vsazené do tady té situace toho oběda s tím farizeem, ukazuje jako příklad dvou lidí, kdy jeden hřeší málo, druhý hřeší moc, nebo jeden dluží málo, jeden dluží moc. A je tam jakoby úsudek, že ten, kterému se hodně odpouští, hodně miluje. A on řekl správně, že si usoudil. Ono to automaticky tak nemusí být. Někdy může milovat hodně i ten, komu je odpuštěné málo. Ono to taky záleží skutečně i na charakteru člověka. Ale ta pravděpodobnost, že ten, kdo se cítí, že mu hodně bylo dáno, že mu bylo hodně pomoženo, tak cítí větší vděčnost, jako je to takový přirozený předpoklad, který tady Ježíš uvádí v tomto příběhu. A ukazuje vlastně na tom, že ta boží láska, kterou vlastně Ježíš prezentoval, když chodil, tak vyvolala lásku na té druhé straně. Ta boží láska, kterou prezentoval Ježíš, vyvolala lásku u té ženy, která přišla a ona vlastně to, co dělala, byl nejenom projev pokání, ale byl to i projev lásky. Když ona tam přišla a jakoby litovala, tak zároveň chtěla říct, Ježíši, já tě mám ráda, jako za to, že ty přinášíš tu naději, že ty mě neodvrhuješ, že ty mě nějakým způsobem přijímáš. Jo, jako to byl zcela jasný projev lásky. Ona, ta žena, věděla, že Ježíš na jiných místech přijímá ty hříšníky. Ona tam šla tak trochu s důvěrou, jo, že zkusím to, nějak to dopadne. Ona trošku doufala, že když přijal jiné hříšníky, takže přijme i jí. Když k jiným řekl, odpouští se ti tvé hříchy, že to řekne i jí. Tak trochu doufala, akorát nevěděla možná, jak to má udělat. Věděla, že se tak Ježíš chová. Věděla, že učí té cestě Boží. Ona uvěřila, že on ji miluje. Že to je jakoby realita, tato láska. A jak jsem tady i v tom slově, které jsem měl nedávno, mluvil o lásce, tak jsem mluvil o tom, že láska nějakým způsobem je patrná. Jak poznáte třeba na nějakých lidech, že se mají rádi? Poznáte to? No, zeptám se takhle. Když vidíte nějaké lidi, poznáte, že se mají rádi, nemyslím, když je vidíte jako někde 20 sekund, jo? Ale jako když máte možnost vidět delší dobu. Ano. Prostě pokud máte dost času, dostatek času, někdy vám stačí málo času, ale pokud máte dostatek času a vidíte nějaké lidi, jak někde spolu něco dělají, tráví čas, tak vy pochopíte z toho, jak oni jednají, jak se k sobě chovají, jak spolu ti lidé mluví a tak dále, na spoustě různých věcí, jak se na sebe dívají, jestli se mají rádi. Když uvidíte dva, teď to stáhnu klasicky na ty dva lidi jako muž a žena, když uvidíte dva, ať už jsou to mladší nebo starší, to je jedno, dva takové lidi, tak vám neunikne, jestli se ti lidi mají rádi. A když vidíte rozhádané třeba manžele, tak taky si říkáte, tady něco není v pořádku. Taky to poznáte, taky to uvidíte. Taky to bude jakoby patrné, že nemusí vám úplně dopodrobna vysvětlovat, co se děje. Ta láska je nějakým způsobem vidět. A já věřím, že jak táto láska té ženy byla vidět, tak i ta naše láska nějakým způsobem potřebuje být vidět. Ta láska, ať už v našich vztazích potřebuje vidět, i ta naše láska k Bohu potřebuje být vidět. Ovšem samozřejmě ne vždy to úplně dokážeme, ne každý dokáže se jak ta žena vrhnout k těm Ježíšovým nohám a dělat takové, jak bych to řekl, až extra vagantní, zvláštní, silné, na první pohled patrné věci. Můžeme se tvářit někdy tak rezervovaně, je to někdy tak trošku škoda. Každý jsme samozřejmě nějaký, někdo to dokážeme víc ventilovat tu lásku, někdo jsme rychlejší v konání skutků lásky, někdo jsme takový jakoby otevření, někdo z nás méně, ale mělo by to být vidět. Víte, já řeknu takový příklad na svém životě. Svého času, když jsem ještě měl ženu, tak spousta lidí považuje, že je projevem lásky, když jdete, když třeba jsou ti manželé a když třeba muž ženě kupuje kytky a takovéhle věci. A to je naprosto v pořádku, že v některých vztazích ty ženy mají hodně rádi třeba ty květiny a ti partneři třeba často kupují ty kytky, ale je to takové možná, jakoby, nevím, jak slovo bych správně použil, takové jako hodně obvyklé, jako, nechci říct obyčejné, ale dělejte to, jo, když je to obyčejné, ale je to takové prostě jakoby tak běžné, že si člověk řekne, to zas nevymyslíš něco originálnějšího, než třeba přinést kytku nebo něco takového. A často ty skutky lásky nemusí být, že vy vymyslíte a koupíte něco zvláštního nebo uděláte něco neobvyklého, ale kdysi prostě moje žena přišla s tím, že si chce koupit papouška. A vymyslela si nějakého senegalského papouška, vymyslela si, že by to byl takový už větší papoušek, samozřejmě byl to trošku dražší papoušek, potřeboval už větší klec, neobyčejnou klec a tak dál. A dohromady to stálo, to už samozřejmě docela dávno, ale třeba, myslím, že přes 10 tisíc, 10, 12 tisíc, by vyšel ten papoušek s tou klecí. A říkala, já bych chtěla to papouška, říkala, opravdu to chceš a tak, jo, a že jo, a já bych se tím, a prostě mě nějak o tom povídala, no a tak mě tak trošku přemlouvala samozřejmě, a já jsem teda řekl, tak dobře, já jí toho papouška koupím. Já si pamatuju, jak ještě dlouho potom mě, tady já to použiju, jako sestra Lidka říkala, jako já jsem se tak divila, že ty z té manželce koupil toho papouška, když jako jsem neměl moc peněz v té době. A potřebovali, jako měli jsme malé, jako Tom byl ještě malý, ten papoušek tehdy stál víc než moje auto. Já jsem měl tehda starého žigulíka, ten možná stál tak do 10 000, ten papoušek stál víc. Takže papoušek mě stál víc než moje auto a neměli jsme peníze a přesto jsem koupil toho papouška, který jako mě až tak nějak moc nic, jako že by ho strašně chtěl, já ne, jako jo. Ale prostě ona ho chtěla, tak jsem ho koupil. A protože jsem si říkal, tak jí to udělá tu radost, tak jí ho koupím. Jako nekupuji tolik moc věcí, kytky ona moc nepotřebuje, občas jí stačí nějaká živá, jo, a to koupíte jednou za rok, jo, tak jí koupím toho papouška. A člověk někdy, jakoby ten skutek lásky může projevit nejrůznějším způsobem. Jako nemusí to vypadat tak jako romanticky, že chodíte s těma puketama, ale můžete udělat nějaký skutek, koupit něco úplně jiného, udělat nějakou práci. Jak jsem tady nedávno viděl jeden nějaký film v televizi, nevím, co to bylo, jo? Jsem tam přišel tak v půlce a tam prostě nějaký muž vysával tam. A tam přišla žena, říkala, co děláš, že vysáváš, nejsi nemocný? Jo, takže aj to může být možná někdy takový skutek lásky, jo, že třeba někdo udělá něco neobvyklého, co nikdy nedělá. Ale co jsem tím chtěl hlavně říct, že když uděláme tyhle skutky, tak uděláme něco, protože chceme tomu druhému udělat radost. A ať už je to, že něco koupíte, něco uděláte, někam někoho, já nevím, uděláte si hezkou večeři, hezký čas, cokoliv prostě. A je to úplně stejný princip i vůči třeba nás a Boha. Jo, je to úplně stejný princip, kdy vy jste ochotný udělat něco, nějaký zvláštní skutek lásky. Jak ta žena, jo, v tomto našem příběhu, udělala něco hodně divného, to nikdo nedělal, jako jo. Ona nikdy neviděla předlohu, že by někdo chodil, vyléval olej, prostě líbal nohy, utíral vlasy, nikdo to nedělal. Ale ona to prostě takhle chtěla udělat, to jí napadlo a Ježíš to prostě přijal. A byl to zvláštní skutek lásky. A já věřím, že Bůh chce, aby jsme byli ochotní jakoby najít ten náš zvláštní skutek lásky, který máme vůči němu dělat, který my jsme schopni dělat, který jakoby bude přirozený nám, nebo bude vycházet z naší situace. A protože to naše setkání, pokud my opravdu pochopíme Boží lásku, tak budeme toto schopni dělat. A pojďme v tom příběhu ještě kousek dál. Ono to pokračovalo, když Ježíš dovyprávěl tento příběh, řekl té ženě, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Pokud bychom se na to dívali čistě teologicky, tak bychom si řekli, no jasně, tak výsledkem pokání a odpuštění žena získala to, co jakoby si zasloužila, ale žena hlavně, kromě odpuštění, získala něco ještě cennějšího, a to je, že získala ten pokoj. Ježíš řekl, jdi v pokoji. Ježíš řekl, jdi v pokoji. Co to znamená nalézt pokoj? Teď dneska je doba, kdy je obrovský nárůst jakoby psychických problémů, psychických nemocí, depresí a nejrůznějších, to se různě jmenuje, jako nejsem psychiatr ani psycholog, oni na to jsou spousty diagnóz a spoustu pojmenování a schizofrenie a nevím čeho všeho, spousty takových nemocí se s nima roztrhl pytel prostě. A možná to vidíte i jako v okolí, ať už to jsou lidi starší, mladší, muži, ženy, jako to, co jsem kdysi slýchal, že v Americe chodí každý, já nevím, druhý, nevím, jestli druhý, ale prostě strašně moc vysoké procento lidí k psychologovi a strašně moc vysoké procento lidí konzumuje různé antidepresiva a různé jiné prostě tabletky a prášky a když jsem byl mladší, tak jsem to vůbec nechápal a hrozně jsem se tomu divil, jako proč to dělají, tak dneska vidím, že podobný trend, podobná situace jako pronikla už i k nám do tady jako do Česka, když to tak řeknu. Kdy to všude narůstá. A důvody samozřejmě si vždycky najdeme, ať už je krize, byl covid, byly zhoršené vztahy, těžší situace a nevím, oni to vždycky nějak pojmenují. A mají jako důvody, proč jako se to šíří, někdy kroutí hlavou, ani nevíme proč, ale furt se nám to rozmnožuje, jako tady ty psychické problémy. Ale je to proto, že lidé potřebují mít ve svém životě určitou tu pevnou kotvu, určitou tu pevnou jistotu. A tu buď lidé hledají třeba v penězích nebo v nějakých takových vztazích kolem sebe a taky to můžeme najít a já jako křesťan to hledám v Bohu. Hledám to v Bohu. A uvědomuji si, každý jsme nějak různě stavění samozřejmě a ne každá situace je pro každého člověka stejně zvládnutelná a působí na každého člověka stejně a že člověk někdy může, i křesťan může prožívat jako takový tlak, problém, nepokoj a možná i někdy i psychicky, jako psychicky se necítí dobře. A možná i některý křesťan někdy třeba může potřebovat i nějaké ty prášky někdy. Ale nemyslím si, že to je jakoby takové standardní plošné řešení. Jako dejte ty prášky. No ty prášky samozřejmě účinkují jenom v na omezenou část tady toho psychického problému, aby ho ten člověk dokázal zvládnout. Do něho jako ve skutečnosti většinou úplně neřeší. Do něho jako nějakým způsobem činí zvládnutelný nebo snesitelný. A Ježíš říká, že on nám chce dát ten pokoj. On dal této ženě ten pokoj. Ona, která byla vyvrhela společnosti, mi dal odpuštění hříchu a řekl, jako teď jdi v pokoj. Teď se nemusíš už, já tě mám rád. Teď se nemusíš nějak stresovat. A ti lidi, oni si o tebe možná myslí špatné věci, a to je ale jejich chyba. Oni si teď myslí špatně. Protože já jsem ten soudce a ten, který rozhoduje o tvém životě. A já ti dávám ten pokoj. Dneska spoustu lidí by chtělo nalézt ten pokoj, jako ho hledají tam, kde jako není. Jo? Nebo tam, kde ho nalézt úplně nemohou. Tam, kde možná naleznou jenom třeba částečnou pomoc. Ale potřebujeme nalézt ten skutečný pokoj. Ježíš říká takovou věc. Svůj pokoj vám dávám, svůj pokoj vám zanechávám. A o nás, jeho následovnicích, je řečeno, že máme být lidé pokoje. Že máme být lidé, kteří ten pokoj jakoby mají v sobě. Kteří jsou ty, jak se říká, ti tiší a pokorného ducha. Jo, mluvil jsem tu o pokoře, něco jsem zmínil o té lásce a teď mluvím o tom pokoji. A samozřejmě jsme jako lidi, nejsme jako tak dokonalí, a to neznamená, že nás nikdy nic nejvede z míry. Nebo že se někdy nerozčilíme. I na Ježíši vidíme, že některé věci ho svým způsobem rozhněvaly, ale to neznamená, že ho vyvedli jakoby z toho jeho pokoje. To, že tě něco rozhněvá, ještě neznamená automaticky, že tě to vyvede z toho pokoje. Ten pokoj, ten pramení z té jistoty, že Bůh je s námi. Ten pokoj by neměl být taková abstraktní veličina, jo, jak my si přejeme. Dneska už se ani nepřejeme, jsem si všiml. Jo. My jsme si dřív hodně přáli jako pokoj Boží. A jelikož jsme si to přáli jako tak až moc obvykle, že jsme ke každému přišli a řekli pokoj Boží, tak už jsme potom postupem času si řekli, tak to už je taková moc fráze, tak to budeme používat jenom, jako když to myslíme opravdu vážně. A pak jsme to přestali jakoby užívat možná méně a méně, ale když si jako přejeme ten pokoj Boží, tak by to mělo být jakoby něco, nějaká reálná věc. Když někde přicházíš ty domů, do zaměstnání, do školy, to je úplně jedno, mezi kamarády, když tam přijdeš ty, přijde tam větší pokoj, přijde tam klid, anebo se rozvíří prostě atmosféra. Jsou všichni lidi nervózní. Těšíš se ty lidi, že tam prostě přijdeš a že je tam pohoda, nebo se těší, že až už odejdeš, protože konečně bude klid. Jo, to je ta věc, kterou si každý z nás musí jakoby položit. Jo? Když ten muž, žena přijde třeba domů, je ta rodina šťastná, že ten člověk je doma, nebo se těší, že už odjel někde do práce, nebo ven šel ten člověk a konečně už tam nedělá dusno. Jo, protože bychom měli být ti, když máme ten Boží pokoj, tak bychom měli být i ti činiteli Božího pokoje. Jo, když Ježíš řekl, ať máš ten Boží pokoj, tak ten Boží pokoj by měl být v nás a měl by s nás vyzařovat ven. Chtějí s námi lidé pracovat? Jako já jsem někdy, přiznám se, dřív jsem měl někdy problém pracovat jako s mojím taťkou, když jsem byl mladší, protože když něco nešlo, tak on hned začal být jako nervní. Jo? Řekl, budeme stahovat králíka. Jo, tam ho pověsil někde na bránku a řekl, pojď, budeš stahovat králíka. Tak teď jsem začal, to děláš blbě, je to sem, prosím tě. A člověk z toho byl jako nervózní. Člověk to nechtěl, jako nechtěl jsem to s ním ani dělat. Protože jsem říkal, tyjo, zase mě tady bude do toho. Radši jsem si ho potom, toho králíka, zabil sám a v klidu jsem si ho stáhnul sám. Protože jsem si to chtěl vyzkoušet a udělat si to v klidu. Já jsem to viděl, možná to přijde divné, že jako zabijete a stanete králíka, mi to tady divné nepřijde, ale v každém případě jsem tím chtěl ilustrovat něco jiného. Že někdy to něco v nás může skutečně působit, ta přítomnost jiných lidí, ten nepokoj. A kde vládne ten duch Kristův, tak tam je svoboda. A tam, kde vládne duch tohoto světa, tam jsou rozbroje, tam jsou ty hádky, tam je ta nervozita. Jo? A vím, že to někdy přijde i mezi věřící lidi. Že přijde nějaké ty rozbroje, hádky, že ty lidé se zapomenou takzvaně, jakého jsou ducha. Jo? Tak učeníci zapomněli, jakého jsou ducha občas, tak my taky občas zapomeneme, jakého jsme ducha a ten pokoj se ztratí. Takže to setkání s Ježíšem je něco, co prostě mění život. A když my tady mluvíme často o vztahu s Bohem, mluvíme často, že potřebujeme být v Boží blízkosti. Pavel tu zmiňoval, že teď byl v Boží přítomnosti, že z toho měl radost. A v té Boží přítomnosti právě máme i ten pokoj. V té Boží přítomnosti prožíváme tu Boží lásku. A jestliže prožíváš Boží lásku, tak jsi nějak ochotný a schopný hlavně tu Boží lásku i jako produkovat ze sebe. Nejenom samozřejmě těm lidem, kteří jsou ti milí, tam to není, jak říká Boží slovo, až tak těžké, ale i těm lidem, kteří ti zas tak milí nejsou, tak si schopný nějakým způsobem vůči ním reagovat v lásce. A to právě působí to, když je ten Bůh skutečně přítomný v tom našem životě. Když se s ním setkáváme, tak to i v nás, tak i v nás ten Boží duch potom zůstává. Ten Boží duch, který působí, že jsme pokojnější. Jestliže mluvím o tom, že nás Bůh jako mění, tak jak nás mění? Že jo, jako mění nás skrze působení jeho slova a skrze taky to působení jeho ducha. Jako s kým jsme, takovým se i stáváme. Často se to používá jako příklad při tom manželství, že ti dva manželé, když spolu jsou těch 10, 20, 30 a více let, tak za těch 10, 20, 30 a více let jsou si více a více podobní jeden druhému. A dokonce se to začne projevovat někdy i na fyzickém vzhledu, což někdy nevím, jestli je, záleží teda, kdo se mění, jo? Ale projevuje se to, že ti lidé skutečně jako se podobně usmívají, podobně reagují, podobně jako se chovají. A jestliže my budeme s Ježíšem, tak mu budeme více podobní. Jo? Když my vyzýváme, aby jsme byli s Ježíšem, jak Pavel říkal, aby jsme se nedávali třeba přestávku od Pána, tak to není jako jejda, tak teď budeš hřešit a Pán tě potrestá. Ale ty se připravíš o ty věci, postupně se připravíš o ty věci, postupně, jakoby ten Ježíš bude daleko. Tak jak když by někdo odjel a byl někde půl roku pryč, rok pryč, dva roky, by skoro zapomněl, jak vypadá. Ale když s tím člověkem jsi a potkáváš ho často, obzvlášť když samozřejmě v tom manželství je ten krásný příklad, když ty lidi jsou spolu denně, nebo když ne denně, tak maximálně často, jak to jenom jde, a jsou spolu, a baví se spolu a tráví ten čas spolu, tak se ovlivňuje a ten jejich život je takový, je lepší v každém případě a je proměněný. Takže Bůh chce, aby to naše setkání s ním bylo něco, co nás bude moci měnit. A kdy my budeme rádi, že jsme s ním, a nejenom proto, že teď jako se něco musí stát, ale ono to přijde jako tak samovolně. Jo, ta změna přichází samovolně, ty manžele nezamýšlí, já budu jako můj ten protějšek. To se prostě děje, jako to, jo? Aniž by ti lidé nějak jako nad tím hrozně uvažovali a říkali, tohle budu dělat jako moje manželka. Jo, takhle asi nikdo moc nepřemýšlí, ale nějak přirozeně to vyplyne. Protože ten člověk řekne, to je dobře, jak to dělá ta moje manželka, nebo jak to dělá ten můj manžel, já to chci dělat taky tak, jako nebo chci. Začne ten člověk přirozeně tak dělat, aniž by nad tím přemýšlel. Protože prostě to jakoby prostoupí do té krve, do toho DNA, do toho podvědomí. Takže setkání s Ježíšem není jenom klíčová událost, která se může stát ve vašem životě, nebo se stala někdy dávno ve vašem životě, ale je něco, co se může dít v našem životě, co by se mělo dít v našem životě, a když se to bude dít, tak to bude přinášet to ovoce a požehnání do našeho života. Ať vás Bůh žehná, ať můžete trávit ten čas, kdy chodíte po této zemi, tak v blízkosti Pána Ježíše. Amen.